շուտով վերադարձավ լրատարը, որին հետևում էին մի զույգ ծանր կոշիկներ, որոնք ինչպես արկղներ հարվածելով շարժվում էին միջանցքի երկարությամբ։ Առանց որևէ ձևականության ասելով, «Դե, առաջ անցեք», մի բան, որ անսովոր էր նրա շրթունքների համար, միստր Պերչը, այնուհետև միստր Կարկերին ներկայացրեց 15 տարեկան ուժեղ կառուցվածքով, կլոր կարմիր երեսներով, կլոր խուզած գլխով, կլոր ու սև աչքերով, չաղլիկ թևերով ու սրունքներով, կլոր մարմնով մի տղայի, որը ի լրացում իր կերպարանքի ընդհանուր կլորության, ձեռքին բռնել էր մի կլոր գլխարկ, առանց որևէ բոլորքի։ Հնազանդվելով միստր Կարկերի գլխով արած նշանին, հենց որ այցելուն կանգնեց միստր Կարկերի առջև, միստր Պերչը հեռացավ։ Երբ նրանք մենակ կանգնած էին իրար դիմաց, միստր Կարկերը, առանց նախապատրաստական մի բառի, բռնեց տղայի կոկորդից և այնքան ցնցեց, մինչև նրա գլուխը թուլացավ ուսերի վրա։ Տղան զարմանքից իրեն կորցրած, վայրագորեն աչքերը հառել էր իրեն խեղտող ջենտլմենի սպիտակ ատամներով դեմքին և գրասենյակի պատերին։ Կարծեք թե որոշել էր, որ եթե խեղտվում է, իր վերջին հայացքը թափանցի այն խորհրդավոր գաղտնիքի մեջ, որի համար ինքը վճարում էր այդքան դաժան կերպով։ Վերջապես նա մտածեց ասել. «Ինչ եք անում, սըր, թողեք ինձ»։
«Թողնեմ քեզ», ասաց միստր Կարկերը։ «Ի՞նչ, չէ՞ որ բռնել եմ քեզ»։
Կասկած չկար, որ բռնել էր, և շատ պինդ սեղմում էր նրան։
«Դու շուն»,
ասաց միստր Կարկերը իրար սեղմած ծնոտների արանքից։
«Ես քեզ կխեղտեմ»։
Բայլերը կնցկնձում էր։ «Բայց միթե կխեղտի»։
«Ո, ոչ, չի խեղտի»։
«Իսկ ի՞նչ է ասում»։ «Ինչու իր փոխարեն հասակակից մեկին չի խեղտում»։ Սակայն Բայլերը ընկճվել էր նրա ընդունելության այս արտակարգ բնույթից, և երբ նրա գլուխը դադարեց շարժվելուց, և նա նայեց ջենտլմենի դեմքին, ավելի ճիշտ ատամներին, ու տեսավ, թե ինչպես նա մրմռում է իր վրա, այնպես մոռացավ իր տղամարդ լինելը, որ սկսեց աղաղակել։
«Ես ձեզ ոչինչ չեմ արել, սըր»,
ասաց Բայլերը, որը երբեմն կոչվում էր Ռոբ, երբեմն Հեսանիչ և միշտ Տուդլ։
«Դու սրիկա տղա»,
պատասխանեց միստր Կարկերը, դանդաղ արձակելով նրան և մի քայլ շարժվելով ետ դեպի իր սիրած դիրքը։
«Ի՞նչ նպատակ ունեիր, որ համարձակվել ես գալ այստեղ»։
«Ես վնաստալու միտք չեմ ունեցել, սըր»,
կնցկնձաց Ռոբը, իր մի ձեռքը տանելով կոկորդին, իսկ մյուս ձեռքով դեմ անելով աչքին։
«Էլ չեմ գա, սըր, ես միայն գործ էի ուզում»։
«Գործ, ահա թե ինչ փոքրիկ Կայեն»,
կրկնեց միստր Կարկերը, աչքերը նեղացրած նայելով նրան։
«Դուք Լոնդոնի ամենապարապ թափառաշրջիկը չեք»։
Այս մեղադրանքը, որքան էլ ազդեր միստր Տուդլ կրտսերի վրա, այնքան համապատասխանում էր նրա էությանը, որ նա հերքող ոչ մի բառ ասել չէր կարողանում։ Ուստի նա կանգնած ջենտլմենին նայում էր վախեցած, ինքնա դատապարտյալի և խղճահարի աչքերով։ Ինչ վերաբերում է նրա նայվածքին, կարելի է ասել, որ նա կախարդվել էր միստր Կարկերից և ոչ մի վարկյան իր կլոր աչքերը չէր հեռացնում նրանից։
«Դուք գող չեք»,
ասաց միստր Կարկերը, ձեռքերը գրպանները դրած։
«Ոչ, սըր»,
աղերսալի պատասխանեց Ռոբը։
«Դուք գող եք»,
ասաց միստր Կարկերը։
«Բոլորովին ոչ, սըր»,
հեկեկաց Ռոբը։
«Հավատացեք, սըր, ես երբեք այնպիսի բան չեմ արել, որ գողություն համարվեր. գիտեմ, սխալ ճանապարհով եմ գնացել, սըր. սկսած այն օրից, երբ թռչուններ բռնելով եմ զբաղվել. անկասկած որևէ մեկը կարող է ասել, որ երգող թռչունները անմեղ ընկերներ են»։
Ասաց կրտսեր միստր Տուդլը խոստովանվողի հեկեկանքով։
«Բայց ոչ ոքի հայտնի չէ, թե ինչ վնաս կա այս փոքրիկ արարածների մեջ, և մինչև որտեղ կարող են դրանք տանել մարդուն»։
Թվում է, թե այդ թռչունները նրան նվաստացրել, հասցրել էին այդ օրվան, այդ թավշյա ժակետին ու շալվարին, որոնք չափազանց մաշված էին հագնելու համար, առանձնապես փոքր, կարմիր բաճկոնին կրծկալի նման, որի տակից երևում էր կապույտ վանդակավոր բլուզը և այն գլխարկին, որի մասին հիշատակել ենք.
«Սկսած այն օրից, երբ թռչունները հմայեցին ինձ, 20 անգամ էլ տուն չեմ գնացել»,
ասաց Ռոբը.
«Եվ դա սկսեց 10 ամիս առաջ. ինչպես տուն գնամ, երբ բոլորի համար դժբախտություն է ինձ տեսնելը. Զարմանում եմ»,
շարունակեց նա, արցունքները ցած գլորելով և աչքերը ժակետի թևքով սրբելով,
«որ մինչև այժմ չեմ գնացել ինձ ջուրը գցել».
Այս բոլորը ներառյալ և իր զարմանքն այն մասին, որ չի դիմել այս վերջին հազվադեպ գործողությանը, տղան արտասանում էր այնպես, որ կարծեք թե միստր Կարկերի ատամներն էին այդ բառերը դուրս քաշում նրա բերանից, և նա լրիվ գործի դրած այդ հմայիչ մարդկոցի առջև որևէ բան թաքցնելու ուժ չուներ։
«Դուք սքանչելի երիտասարդ ջենտլմեն եք»,
ասաց միստր Կարկերը, բայլերի վրա գլուխը ցնցելով։
«Ձեզ կախելու համար կանեփի թել չի պակասի, իմ սիրելի բարեկամ»։
«Կասկած չկա, սըր»,
պատասխանեց թշվառ բայլերը, նորից հեկեկալով և նորից աչքերը սրբելով ժակետի թևքով։
«Ինձ համար նշանակություն չէր ունենա, եթե անգամ այդ թելը շատանար. իմ ամբողջ դժբախտությունը սկսեց ծլկելուց, բայց ուրիշ էլ ինչ կարող էի անել բացի ծլկելուց»։
«Բացի ինչից»,
հարցրեց միստր Կարկերը։
«Ծլկելուց, սըր, դպրոցից ծլկելուց»։
«Ուզում եք ասել, ցույց էիք տալիս, թե դպրոց եք գնում, բայց փախչում էիք, հա»,
ասաց միստր Կարկերը։
«Այո, սըր, ծլկելն այդ է, սըր»,
պատասխանեց երբեմնի հեսանիչը, չափազանց ազդված։
«Երբ գնում էի դպրոց, սըր, փողոցներում ինձ հալածում էին, իսկ տեղ հասնելիս ծեծում էին. ուստի ես խույս էի տալիս և թաքնվում, և դրանից էլ սկսվեց ամեն ինչ»։
«Դուք ուզում եք ասել»,
ասաց միստր Կարկերը, նորից բռնելով նրա կոկորդից, մի թևի երկարությամբ նրան հեռու պահելով և որոշ ժամանակ լուր դիտելով նրան, «որ գործ եք փնտրում, չէ»։
«Ես շնորհակալ կլինեի, սըր, եթե փորձեիք ինձ մի գործ տալ»,
նվաղուն ձայնով պատասխանեց պատանի Տուդլը։ Կառավարիչ միստր Կարկերը հրեց նրան ետ դեպի անկյունը։ Տղան հանգիստ նազանդվելով հազիվ էր սիրտ անում շնչել, և երբեք աչքերը չհեռացրեց նրա դեմքից։ Միստր Կարկերը հնչեցրեց զանգակը։
«Ասացեք միստր Ջիլսին թող գա»։
Միստր Պերչը չափից ավելի պատկառելի մի մարդ էր, որպեսի զարմանք արտահայտեր կամ ուշադրություն դարձներ անկյունում կանգնած կերպարանքին։ Անմիջապես երևաց հորեղբայր Սոլը։
«Միստր Ջիլս»,
ասաց Կարկերը ժպտալով, «նստեցեք, ինչպես եք, հուսով եմ, որ առաջվա նման ձեր առողջությունը լավ է»։
«Շնորհակալություն, սըր»,
պատասխանեց հորեղբայր Սոլը, գրպանի ցանելով ծոցատետրը և պարզելով այն միստր Կարկերին։
«Ինձ անհանգստացնողը միայն ծերությունն է»։ «Ահա, 25, սըր»։
«Դուք նույնքան ճշտապահ եք և ուղիղ, միստր Ջիլս, որքան ձեր քրոնոմետրերից յուրաքանչյուրը, մի անգամայն ճիշտ է»,
պատասխանեց ժպտադեմ կառավարիչը, իր բազմաթիվ դարակներից մեկից վերցնելով մի թուղթ և մի փոխանցում գրանցելով, մինչ հորեղբայր Սոլը նայում էր նրան։
«Ինչպես երևում է ցուցանակների հայտարարություններից, որդին և ժառանգը նավի մասին խոսք չկա, սըր»,
ասաց հորեղբայր Սոլը, ձայնի սովորական թրթիռը մի փոքր ուժեղացրած։
«Որդին և ժառանգը նավի մասին բան չկա», պատասխանեց Կարկերը։ «Թվում է, թե եղանակը փոթորկոտ է եղել, միստր Ջիլս, նավը հավանորեն իր ընթացքից դուրս է եկել»։
«Ես ապավինում եմ Աստծուն, ապահով է»,
ասաց ծերունի Սոլը։
«Հավատում եմ Աստծուն, նա ապահով է»,
համաձայնեց միստր Կարկերը իր անաղմուկ եղանակով, որը նորից սարսռեցրեց անկյունում կանգնած պատանի Տուդլին։
«Միստր Ջիլս»,
շարունակեց նա բարձրաձայն, ընկնելով ետ իր աթոռի վրա,
«դուք պետք է որ շատ զգաք ձեր եղբորորդու բացակայությունը, չէ»։
Հորեղբայր Սոլը մի կողմ կանգնած տարուբերեց գլուխը և խոր հառաջ արձակեց. «Միստր Ջիլս», ասաց Կարկերը, իր փափուկ ձեռքը պտտեցնելով բերանի շուրջը և նայելով գործիքներ պատրաստողի դեմքին, «ձեզ համար այնքան տխուր չէր լինի, եթե հենց այժմ մի երիտասարդ տղայի որպես ընկերի վերցնեիք ձեր խանութը, և ես երախտապարտ կմնայի ձեզ, եթե ժամանակավորապես մի սենյակ տրամադրեիք այսպիսի մեկին»։ «Անկասկած», անմիջապես ավելացրեց նա, նպատակ ունենալով կանխել ծերունու պատասխանը, «ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ շատ գործ չկա անելու, բայց նա կարող է խանութը մաքրել, գործիքները փայլեցնել և նման սև աշխատանքներ կատարել, միստր Ջիլս. Ահա, խոսքը այս տղայի մասին է»։ Սոլ Ջիլսը ակնոցները ճակատից իջեցրեց աչքերին և նայեց անկյունում ուղիղ կանգնած կրտսեր տուդլին։ Նրա գլուխը այժմ, ինչպես միշտ, այնպես էր երևում, որ կարծեք թե նոր էին դուրս բերել սառը ջրով լցված տաշտի միջից։ Նրա փոքրիկ բաճկոնը արագ բարձրանում և իջնում էր, ցուցադրելով նրա հույզերը, և աչքերը ուշադիր սևեռվել էին միստր Կարկերի վրա, առանց չնչին չափով նայելու իր առաջադրված տիրոջը։ «Սրան ապաստարան կտա՞ք, միստր Ջիլս», ասաց կառավարիչը։ Ծերունի Սոլը, բոլորովին էլ չոգևորվելով այս առաջարկից, պատասխանեց, որ իրեն ուրախացնում է որևէ առիթ, որքան էլ չնչին լինի, ծառայելու միստր Կարկերին, որի ցանկությունը տվյալ դեպքում իր համար հրաման է, և որ փայտյա միջմենը իրեն երջանիկ կզգա իր նավախցում, ընդունելով միստր Կարկերին դրած որևէ այցելուի։ Միստր Կարկերը վերից վար մերկացրեց իր լնդերը, ավելի ու ավելի դող պատճառելով կրտսեր տուդլին, որ ուշադիր լսում էր, և ամենահեզ եղանակով ընդունեց գործիքներ պատրաստողի քաղաքավարությունը։ «Ուրեմն ես առայժմս նրա հարցը տնորինում եմ այդպես, միստր Ջիլս», պատասխանեց նա, վերկենալով և թոթվելով ծերունու ձեռքը։ «Մինչև կորոշեմ, թե ինչ եմ անելու նրա հետ և ինչի է նա արժանի»։ «Քանի որ ես ինձ համարում եմ պատասխանատու նրա համար, միստր Ջիլս», այստեղ նա երկար ժպտաց ռոբի վրա, որը սարսափեց այդ ժպիտից, «ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե դուք խիստ հետևեք նրան և զեկուցեք ինձ նրա վարքի մասին. այսօր երեկոյան տուն գնալիս մեկ-երկու հարց կտամ նրա ծնողներին, այդ մեծարելի մարդկանց, և կստուգեմ այն, ինչ նա պատմեց իր մասին, որից հետո, միստր Ջիլս, նրան ձեզ մոտ կուղարկեմ վաղը առավոտյան. Դե, ցտեսություն»։ Հրաժեշտի պահին նրա ժպիտը այնպես լի էր ատամներով, որ կատարյալ շփոթեցրեց ծերունի Սոլին, նրան գցելով անորոշ անհանգստության մեջ։ Նա գնաց տուն մտածելով ալեկոծ ծովերի, սուզվող նավերի, խեղդվող մարդկանց մասին, ինչպես և Մադերայի հին շշի մասին, որ երբեք այլևս լույս աշխարհ չէր գալու, և բազմաթիվ այլ չարագուշակ բաներ։ «Այժմ տղա», ասաց միստր Կարկերը, ձեռքը դնելով պատանի տուդլի ուսին և նրան քաշելով սենյակի կենտրոնը։ «Լսեցիք, ինչ էի ասում»։
«Այո, սըր»,
ասաց Ռոբը։ «Գուցե հասկանում եք», շարունակեց նրա խնամակալը, «որ եթե դուք երբևէ ինձ խաբեք կամ խաղեր խաղակ ինձ հետ, ավելի լավ կլինի ձեզ ծովը գցեք, խեղտվեք մեկ անգամ ընդմիշտ, քան թե գաք այստեղ»։ Մտային կարողության որևէ բնագավառի համար ըստ երևույթին չկար այնպիսի մի բան, որ Ռոբը կարողանար դրանից ավելի լավ հասկանալ։ «Եթե դուք թեկուզ մի սուտ բան ասեք ինձ», շարունակեց միստր Կարկերը, «այլևս երբեք չերևակ աչքիս. իսկ եթե չեք խափի, ապա կեսօրից հետո կարող եք սպասել ինձ ձեր մոր տան մոտ. այստեղից ես դուրս եմ գալիս ժամը 5-ին և ձիով կգամ այնտեղ. այժմ տվեք ինձ հասցեն»։ Ռոբը դանդաղ թելադրեց հասցեն, և միստր Կարկերը գրեց այն։ Ռոբը նույնիսկ երկրորդ անգամ կրկնեց այն տառ առ տառ. կարծեք թե մտածում էր, որ եթե բաց թողնի մի կետ կամ մի խազ, այդ կործանում կլինի իր համար. Այնուհետև միստր Կարկերը դուրս բերեց նրան սենյակից, և Ռոբը, մինչև վերջին վայրկյանը, կլոր աչքերը պահելով իր խնամակալի վրա, ժամանակավորապես անհայտացավ։